nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fene Allahut, ti pra lartësoje Zotin tëndë duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Rusis kanë riafirmuar angazhimin e vendeve të tyre përkatëse për rivendosjen e marrëveshjes bërtamore të vitit 2015 në versionin e saj original. Deklaratat nga ministri i jashtëm iranian Hossein Amir Abdullahian dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov u bën të hënën në mbrëmje në një bisedë telefonike gjatë së cilës të dy ministrat shkëmbyen mendime mbi situatën aktuale rreth marrëveshjes historike bërtamore që po diskutohet në kryeqytetin austriak Vjen. Ministria e jashtme e Rusis tha në një deklarat se të dy diplomatët në bisedën e tyre u përqendruan në çështjet jetike që lidhen me marrëveshjen bërtamore dhe programin paqësor bërtamor të Iranit në kontekstin e rifillimit të procesit të negociatave në Vjen. Të dyja palët afirmuan vendosmërinë e përbashkët për të ringjallur marrëveshjen bërtamore në formën e saj origjinale të balancuar, e cila u ratifikua edhe nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Lavrov dhe Amir Abdullahian, si që thuet në deklarat, nënvizuan se kjo është e vetmja mënyrë korrekte për të siguruar që të respektohen të drejtat dhe interesat e të gjitha palëve që marrin pjesë në marrëveshjen gjithëpërfshirëse. Dërsa, si pas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, i gjatë bisedës telefonike Ministri i Jashtëm Iranian, nënvizoi qëndrimin e Teheranit në lidhje me marrëveshjen bërtamore, duke u bërë thirrje palëve perëndimore të shfaqen më serioze në bisedimet e Vjenës dhe duke kërkuar nga palët negociuese të marrin iniciativa në bisedimet për heqjen e sanksioneve. Gjithashtu të hënën zëvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov tha se shanset për arritjen e një marrëveshje për rivendosjen e marrëveshjes bërthamore të Iranit janë rritur. Diplomati i lartë rus tha se propozimet e paraqitura nga Irani në bisedimet e Vjenës për heqjen e sanksioneve tregojnë seriozitetin e madh të Teheranit për rivendosjen e marrëveshjes bërthamore në versionin e saj original. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Britani në përgjigje të deklaratave jo konstruktive të vendeve europiane antare të marrëveshjes bërthamore për zgjatjen e bisedimeve të Vjenës, theksoi se Irani nuk u beson palëve perëndimore dhe ato duhet të dëshmojnë seriozitetin e tyre duke hequr sanksionet. Nëse perëndimi është i shqetësuar për kohën e bisedimeve, atëherë ata duhet të fillojnë të heqin sanksionet, tha ambasadori i Iranit në Britani Mohsen Baharvand në një intervist me kanalin televiziv britanik BBC. Matej, ambasadori i Iranit në Londër, shtoi: perëndimorët duhet të paktën t'i tregojnë Iranit se ata janë serioz, sepse ne nuk kemi besim tek ata. Zoti Baharvand shtoi gjithashtu se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të vendosura të kthehen në marrëveshjen bërthamore dhe të heqin sanksionet, atëherë Irani do të jetë i gatshëm të diskutojë masat kompensuese dhe hapat e ndërmarrë për të reduktuar angazhimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore. Një raund i ri bisedimesh mbi heqjen e sanksioneve ndaj Iranit filloi në Vjenë më datën 29 nëntor. Në këtë raund bisedimesh, ekipi negociator iranian me një iniciativë serioze u prezantoi parve të tjera tekstet e propozuara për heqjen e sanksioneve si dhe për çështjet bërthamore. Ministria e jashtme e Iranit denoncoi ashpër pritjen e kryeministrit të regjimit izraelit Naftali Bennett nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Regjimi izraelit është armiku numër një i botës muslimane dhe i vendeve arabe, deklaroi të hënën brama zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh. Asnjë veprim drejt normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist nuk mund të shkaktojë zhdukjen e kauzës së lartë palestineze, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Zoti Khatibzadeh paralajmëroi kundër çdo mase që mund të përforcojë praninë shkatërrimtare dhe kërcënuese të regjimit sionist në rajonin e Azis Perëndimore. Popujt e rajonit nuk do t'i harrojnë kur veprimet pushtuese dhe mizore të regjimit izraelit që janë shkaku kryesor i problemeve të rajonit, tha zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit. Khatibzadeh tha se Abu Dhabi kishte pritur kryeministrin e regjimit të palishëm sionist, pavarësisht historisë 70 vjeçare të regjimit të Tel Avivit, i cili ka vepruar gjithmonë si burim jo stabiliteti, tensioni dhe luftnxitës në vendet arabe dhe muslimane. Gjithashtu, grupet të ndryshme palestineze kanë reaguar fuqishëm ndaj kësaj vizite me lëvizjen e rezistencës Jihad Islamik me bazë në Rripin e Gazës, që e konsideroi çdo akt normalizimi me regjimin kriminal të Tel Avivit si një tradhti ndaj Palestinës. Riadi është i gatshëm të normalizojë marrëdhëniet me Izraelin nëse pranohet plani i paqes saudit për zgjidhjen e çështjes palestineze, deklaroi ambasadori i Arabisë Saudite në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Sipas kanalit televiziv Russia Today, Abdullah Al-Mualem, përfaqësuesi i përhershëm i Arabisë Saudite në Kombet e Bashkuara, shpalli gatishmërinë e vendit të tij për të normalizuar marrëdhëniet me Izraelin, me kusht që Tel Avivi të zbatoj planin e paqes të propozuar nga Riadi në vitin 2002. Ky plan bën thirrje për t'i dhënë fund pushtimit të të gjitha tokave arabe të pushtuara nga Izraeli në vitin 1967, krijimin e një shteti të pavarur palestinez, zgjedhjen e Jeruzalemit lindor si kryeqytet të Palestinës dhe dhënien e vetvendosjes për palestinezët. Edhe pse Arabia Saudite nuk i ka normalizuar deri më tani marrëdhëniet me regjimin sionist, zyrtarët e të dy regjimeve po takohen fshehurazi dhe hapur, madje edhe delegacione nga Izraeli kanë udhëtuar drejt Arabisë Saudite. Në fakt, frika nga opinioni publik ka bërë që Arabia Saudite të zbuloj marrëdhëniet e saj me regjimin pushtues sionist. Rezultatet e një sondazhi tregojnë se 77% e qytetarëve të Arabisë Saudite janë kundër normalizimit të marrëdhënieve mes vendeve arabe dhe regjimit sionist dhe e konsiderojnë negativ një veprim të tillë. Regjimi Al-Saud dhe regjimi sionist kanë vendosur kontakte dhe bisedime për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, pavarësisht qëndrimit sipërfaqësor të Riadit në lidhje me zgjidhjen e çështjes së Palestinës. Kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit njoftoi se qeveria e Shpëtimit Kombëtar në Sana kërkon të vendosë marrëdhënie me të gjitha vendet e botës përveç regjimit sionist. Sipas agjensisë së lajmeve Mehr News, Mehdi Al-Mashat, kryetar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, bisedoi me këshilltarin e çështjeve diplomatike të Jemenit, Abdullah Muhammed Hajar, për të ardhmen e politikës së jashtme të qeverisë së Sanas dhe theksoi se marrëdhëniet e Jemenit me vendet e tjera janë bazuar në respektimin e pavarësisë dhe sovranitetit kombëtar të shteteve. Kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit theksoi se Sana kërkon të vendosë marrëdhënie me të gjitha vendet e botës përveç regjimit sionist. Revolucionarët Jemenas në krye të politikave të tyre rajonale kanë deklaruar armiqsinë me regjimin sionist dhe mbështetjen për popullin palestinez. Regjimi i Izraelit po i ndihmon sauditët në mënyra të ndryshme gjatë agresionit 7-vjeçar të koalicionit saudit kundër Jemenit. Për këtë arsye, ky regjim njihet në Jemen si një regjim i urryer dhe pushtues. Rusia ka ngritur mundësinë e vendosjes së raketave bërthamore me rreze të mesme veprimi në Evropë në përgjigje të një plani të ngjashëm të NATO-s në sfondin e çështjes së mprehtë të Ukrainës. Zvendës ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Ryabkov, në një intervistë të hënën i tha agjensisë ruse të lajmeve RIA Novosti se Moska do të duhet të vazhdoj me vendosjen e raketave bërthamore me rrezet të mesme veprimin në Evropë nëse NATO refuzon të angazhohet me të për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës në Ukrainë. Zvendës ministri jashtëm rus tha se kishte indikacione indirekte se NATO po I afrohej rivendosjes së forcave bërthamore me rrezet të mesme veprimi, duke përfshirë restaurimin muajin e kaluar të komandës së 56 të artilerisë, e cila operoi raketa Pershing me aftësi bërthamore gjatë luftës së ftohtë. Mungesa e progresit drejt zgjidhjes politike dhe diplomatike të këtij problemi do të bëjë që përgjigja jonë të jetë e natyrës ushtarake dhe teknike, tha zvendës ministri I jashtëm rus Sergej Ryabkov. Ai më tej shtoi: Kjo do të thotë se do të jetë një konfrontim, ky do të jetë randi tjetër I konfrontimit me palën perëndimore. Tani për tani ne nuk kemi vendosur asnjë raketë bërthamore në Evropë, ne kemi një moratorium të njanshëm. Ne bëjmë thirrje që NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i bashkohen këtij moratoriumi. Ryabkov deklaroi gjithashtu se Rusia kishte një mungesë të plot besimi në aleancën ushtarake të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më parë, NATO ka shprehur gatishmërinë e saj për të penguar raketat ruse me një përgjigje të matur që do të përfshinte vetëm armë konvencionale. Të paktën një pacient me koronavirus I infektuar me variantin Omikron tashmë ka vdekur, ka konfirmuar dje kryeministri britanik Boris Johnson. Një lajm I tillë vjen pasi lloji I ri I koronavirusit po përhapet me shpejtësi në të gjithë Britaninë, pavarësisht kufizimeve të reja që përpiqen të zvoglojnë ndikimin e tij. Shkencëtarët kishin sugjeruar që Omikron mund të ishte një version më I butë I COVID-19, por lajmet do të rrisin ankthin se varianti më infektiv mund të shkaktoj gjithashtu sëmundje serioze dhe vdekje të mëtejshme. Të hënën në Britani u konfirmua se të paktën 10 persona ndodhen në spital të prekur nga varianti Omikron I koronavirusit. Duke folur gjatë një vizite në një klinik vaksinimi pranë qytetit Paddington në perëndim të Londrës, kryeministri britanik Boris Johnson theksoi: Mjerisht po, varianti Omikron po bën shtrime në spital dhe fatkeqësisht të paktën një pacient është konfirmuar se ka humbur jetën. Ndërkohë statusi I vaksinimit të personit të vdekur nuk ndihet ende. Presidentja aktuale e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunimi në Evropë dhe ministrja e jashtme suedeze Ann Lind reagoi ndaj vendimeve në një sesion të jashtëzakonshëm të Asamblesë Kombëtare të Republikës Serbe të Bosnjë-Hercegovinës. Si pas një komunikate me shkrim të OSBS, vendimi I një anshëm në kuvendin e Republikës Serbe ka përshkallëzuar tensionet dhe ka vënë në provë arritjet e 26 viteve të fundit. Ne u bëjmë thirrje udhëheqësve politik në Republikën Serbe që të përmbahen nga veprimet politike negative dhe përçarse. Sfida e marrëveshjes së paqes së Daytonit dhe rendit kushtetues të Bosnjë-Hercegovinës rrezikon paqen dhe stabilitetin në këtë vend dhe në rajon, thuhet në komunikat. Ndërsa sekretarja e përgjithshme e OSBE-s, Helga Maria Schmid, theksoi se kriza e vazhdueshme në rajon ka ndikuar negativisht në ekonominë e vendit, ka penguar investimet dhe ka sjell vonesa në reforma dhe qytetarët do të duhet të durojnë pasojat negative. Me kërkesë të Milorad Dodik, një antar serb I Këshillit të Presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Asambleja e Republikës Serbska miratoi një projekt ligj për transferimin e kompetencave të institucioneve partnere si forcat e armatosura, administratën tatimore dhe institucionet e sistemit gjyqësor të shtetit të Bosnjë-Hercegovinës tek institucionet e entitetit serb. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Takimi më i fundit i zhvilluar mes liderit suprem të Iranit dhe shkencëtarëve iranian do të jetë temë e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me talentët e dalluar shkencor. Një prej aspekteve më të bukura të demokracisë në Iran është lidhja me të rinjtë dhe shfrytëzimi i potencialeve ekzistuese, talenteve dhe iniciativave të tyre. Ayatollah Khamenei, si funksionari më i lartë shtetëror, gjithnjë ka inkurajuar të rinjtë të luajnë rolin e tyre dhe gjithnjë është interesuar për zhvillimin dhe ngritjen shkencore të rinjve, ndërsa u ka bërë thirrje autoriteteve shtetërore që të shfrytëzojnë gjithnjë e më shumë këto forca kreative dhe me aftësi të mëdha. Ditë më parë, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit ka zhvilluar një takim me të rinjtë dhe talentët e dalluar shkencor dhe pasi dëgjoi fjalët dhe brengat e disave prej tyre, mbajti një fjalim në mesin e të rinjve. Ayatollah Khamenei para së gjithash shprehu kënaqësinë e tij nga ky takim me të rinjtë dhe në vazhdim dha rekomandimet e tij për të rinjtë, duke thënë: "Të dashurit e mi, talenti dhe aftësia është mirësi hyjnore, është dhunti e dhuruar nga Zoti. Prandaj gjithnjë duhet falendëruar Zotin e madhëruar për mirësitë që ka dhuruar për njerin. Pra gjëja e parë që duhet të shkojë në mendjen tuaj është kjo: të falenderoni Zotin për këtë mirësi." Nga pikpamja e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, ajo çfarë dallon një të ri dhe e bën elitë, përveç posedimit të talentit dhe potencialit mendor, është vlerësimi i kësaj të vërtetë dhe falënderimi për këtë mirësi. Prandaj, të rinj duhet ta dinë vlerën e kësaj mirësie dhe në bazë të saj të punojnë dhe të përpiqen sa më shumë. Ayatollah Khamenei vlerësoi se vetë individi dhe ambienti në të cilin jetojnë të rinjt e ka për detyrë ta vlerësojë këtë mirësi. Për arsye se nëse neglizhohet kjo çështje, atëherë të rinj dhe talentet e aftësive të tyre do të bëhen prej lakmive dhe të fuqive kolonialiste. Ayatollah Khamenei tha se populli iranian është popull me potenciale të mëdha dhe pikërisht për këtë arsye, për shumë shekuj me radhë, kanë qenë objektivi luftës së butë poshtëruese të fuqive kolonialiste, të cilët vazhdimisht janë munduar të bëjnë popullin iranian në atë mënyrë që të mos i kushtojnë vëmendje talenteve dhe aftësive të tij, ose ta çojnë deri në atë gjendje që ai vetë të mohoi këtë talent dhe aftësi dhe në fund të pranoj gënjeshtrën e madhe të imponuar nën moton "ne nuk mundemi". Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në këtë takim vuri në dukje kujtimet e Nehro në librin Një vështrim mbi historinë e botës dhe tha: "Ai thotë se para se anglezët të hyjnë në Indi, India nga aspekti industrive të brendshme të saj, industrive të asaj kohe,
Në fillim të shekullit të 19, ishte vend në nivelin e vetmjaftueshmërisë. Anglezët kur hynë në Angli së pari kompania indis lindore, pastaj qeveria anglis e truan gjendjen e indis deri në atë nivel që populli indis mendonte se nuk mund të jetohet ndryshe, përveç se me prodhimet industriale angleze dhe të huaja. Kjo do të thot mohimi aftësisë së një populli. Edhe ne vetë në vendin ton mbretëronte një gjendje përafërsisht e ngjajshme. Ne për më shumë se 200 vite ishim zhytur në gjendje të tillë deri para revolucionit islamik. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit tha se neglizhenca dhe plaçkitja janë dy qëllimet plotësuese të njëri-tjetrit të fuqive kolonialiste nga induktimi i sloganit të paaftësisë në mesin e popujve viktim dhe shtoi: kur neglizhenca ndaj aftësive të veta sundon mbi një popull, atëherë ai popull bëhet prej më e lehtë për plaçkitje. Shihni, neglizhenca dhe plaçkitja janë plotësuese të njëra tjetrës. Neglizhenca është përgatitje për plaçkitje. Plaçkitja e shton edhe më shumë neglizhencën. Ajatullah Khamenei, duke u bazuar në ajetin 102 të surës Nisa, në lidhje me pasojat negative të neglizhencës, tha: Zoti i madhëruar në librin qiellor ka paralajmëruar se armiku dëshiron që ju të neglizhoni armët dhe aftësitë që posedoni në mënyrë që më lehtë të sulmoj. Kjo çështje gjen rëndësi edhe në rastin ton, duke marrë parasysh presionet dhe polemikat që zhvillohen në botë në lidhje me çështjen e dronove dhe programit raketor. Ndjenja e përgjegjësisë nga ana e elitave shkencore ishte çështje tjetër të cilën e ka trajtuar lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjatë këtij takimi dhe theksoi: edhe autoritetet shtetërore duhet ta zbatojnë detyrat e veta ndaj të rinjve elit të shkencës dhe teknologjisë. Edhe të rinjtë elit duhet të ndjejnë përgjegjësi, e nganjëherë ekziston nevoja që të rinjtë elit të përballen edhe me vështirësi të ndryshme. Kjo është një prej çështjeve morale shumë të rëndësishme ndaj të cilës duhet pasur vëmendje. Ky perceptim që çdo gjë duhet të jetë e përgatitur dhe e gatshme dhe çdo gjë duhet të jetë në vendin e saj, në mënyrë që të rinjtë elit të mund të punojnë, nuk është perceptimi i drejtë. Nga njëherë njeriu duhet të luftojë me pengesa dhe vështirësi të ndryshme.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Të rinjtë elit në shkencë dhe teknologji duhet të shohin ato të ardhme dhe ato horizont i cili është planifikuar në vend për shkencën dhe teknologjinë, dhe të gjithë vëmendjen dhe zellin e vet duhet t'ia përkushtojnë asaj. Kjo ishte një çështje tjetër të cilën e theksoi lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, i cili tha: ne kemi thënë se duhet të ecim në atë mënyrë që brenda një periudhe kohore të logjikshme, unë disa vite më parë kam thënë se në 50 më pas Irani të konsiderohet burimi i shkencës në botë. Do të thotë, në bazë të kësaj perspektivë, nëse dikush do të dëshiroj të mësoj zbulimet më të reja shkencore, duhet të detyroj të mësoj gjuhën perse. Kjo është një ardhme mundshme. Mos u çuditni nga kjo. Dikur në botë ekzistonte një gjendje e tillë. Shkencëtarët tanë dikur në një periudhë të historisë ndodheshin në majë të shkencave të botës. Veprat e tyre mësoheshin dhe konsideroheshin burimi i shkencës në të gjithë universitetet e botës, në universitetet e perëndimit dhe në universitetet e lindjes. Do të thotë edhe në vende të tilla si India dhe Kina, që vetë në atë kohë kishin zhvillim të madh shkencor. Ne duhet të përqendrojmë shikimin ton në një horizont të tillë. Ajatullah Khamenei tha se arritja deri në atë nivel të zhvillimit të shkencës duhet të realizohet gjatë disa fazave dhe shtoi: në fazën e parë ne duhet ta menjanojmë distancën ton me kufin të shkencës në botë. Ne kemi distancë, natyrisht, se vlerësojmë progresin ton shkencor si pas statistikave të cilat bazohen në statistikat botërore dhe janë sukses dhe të arritura për të vlerësuar, sepse me të vërtet kemi shënuar progres. Mirë po distanca jonë me linjat e para të shkencës në botë, akoma është e madhe. Faza e dytë është ajo gjatë së cilës ne duhet të kalojmë linjat e para të shkencës në botë dhe t'i tej kalojmë kufin të shkencorë në botë. Kjo do të thotë se ne do të kemi mundësi të ofrojmë shërbime të reja shkencore dhe të ofrojmë zbulime të reja shkencore në botë. Faza tjetër e këtij procesi është ajo që ne duhet të synojmë ndërtimin e civilizimit të ri islam. Pa dyshim, si një prej themeleve të rëndësishme të çdo civilizimi, është shkenca, do të thotë shkenca e dobishme. Ne që po përsërisim sloganin qytetërimi ri islam, pa dyshim se një prej themeleve të ti është zhvillimi dhe progresi shkencor. Pra ne duhet ta përgatisim veten për atë civilizim. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit çështjen e krijimtarisë shkencore e paraqiti si çështje tjetër të rëndësishme dhe tha: "Sot në vendin ton po zhvillohen projekte dhe vepra të shumta shkencore. Këto vepra dhe këto projekte kryesisht janë projekte të shkallës sekondare që bëhen mbi krijimtaritë shkencore të të tjerëve. Për shembull, forcën e energjisë atomike e ka zbuluar dikush tjetër, por ne sot jemi duke punuar për këtë projekt. Pra ajo që kemi nevojë dhe duhet të realizohet është krijimtaria shkencore. Të rinjtë tan duhet të jenë kreativ. Vetë ju duhet të prodhoni shkencën që kryesisht shfaqet me zbulimin e një force në natyrë. Do të thotë inovacioni në shkencë është ky, që ju të kërkoni dhe të zbuloni një force ose një ligj që ekziston në natyrë dhe që deri më tani nuk është zbuluar. Në bazë të kësaj bëhet prodhimi i shkencës dhe në bazë të saj bëhet zhvillimi i shumë teknologjive. Ne duhet ta ndjekim këtë qëllim. Do të thotë, të rinjtë e lidh duhet ta ndjekin këtë qëllim, që është kreativiteti në shkencë. Ayatollah Khamenei në vazhdim tha se njëri prej përgjegjësive të rëndësishme të rinjve e lidh në çdo shoqëri është ndjekja e çështjeve themelore të vendit, të cilat mund të zgjidhen nëpërmjet rrugëve dhe metodave shkencore. Ai shtoi: "Për shembull, një prej problemeve të vendit është çështja e ujit, dhe çështja e ujit në një të ardhmë shumë të afërt do të shndrohet në një prej çështjeve më të rëndësishme në nivel botëror. Prandaj në këtë çështje duhet të mendohet një rrugëzidhje shkencore, ose çështja e ndotjes së ambientit, dhe madje edhe çështja e trafikut të rënduar në komunikacion. Çështja e trafikut në komunikacion në të vërtetë është problemi rëndësishëm në jetë. Prandaj problemet shoqërore, problemi i narkomanisë, problemi i divorcit, problemi i varfërisë, problemi i emigrimit nga fshatrat dhe shkatërimi i fshatrave të tjerë, këto të gjitha e kanë një rrugë zgjidhje." Ayatollah Khamenei në vazhdim të fjalës së tij kërkon nga të rinjtë elitë që t'i kushtojnë më shumë vëmendje inteligjencës industriale, si një faktor i cili do të ketë rol shumë të rëndësishëm në administrimin e të ardhmes në botë, dhe të bëjmë përpjekje që Irani në fushën e inteligjencës industriale të pozicionohet në grupin e 10 vendeve të para në botë. Çështja e emigrimit gjithashtu ka qenë prej çështjeve për të cilën kam folur edhe vetë rinjtë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në lidhje me këtë theksoi: "Të rinjtë të cilët në bazë të nevojave intelektuale ose familjare dëshirojnë të shkojnë dhe të studiojnë në një vend tjetër, kjo nuk krijon ndonjë problem, por me rëndësi është që ata të mos harrojnë se i kanë borxh vendit të tyre. Prandaj pasi të kryejnë studimet duhet të kthehen në vendin e tyre. Problemi kryesor është ajo propagandë që bëhet për inkurajimin e të rinjve të hiqin dorë nga shkollimi dhe studimi. Në disa universitete ekzistojnë disa elementë të cilët po inkurajojnë të rinjt të heqin dorë nga shkollimi dhe studimi. Unë në mënyrë të qartë them se kjo është rrethti. Kjo është armiqësi me vendin. Nuk është as armiqësi me ata të rinj. Sot, për vendin tonë dhe të rinjt elit mund të zhvillohen dhe të përparohen në fusha të ndryshme dhe për periudha të caktuara, mund të shkojnë në vende të tjera për të studiuar e pastaj të kthehen. Mirpo kjo që t'i humbim shpresat e të rinjve për të ardhmen e vendit, t'i pasqyrojmë atyre një të ardhme të hidhur dhe të errët, në mënyrë që ai të shkojë dhe të emigrojë në një vend tjetër, unë me të vërtetë këtë e konsideroj tradhti ndaj vendit. Dhe kjo çështje duhet të ndiqet nëpërmjet rrugëve ligjore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ajatollah Khamenei në vazhdim tha se pengesat kulturore janë pengesat më të rëndësishme në fushën e prodhimit dhe shtoi. Ndjenja e pesimizmit, ndjenja e paaftësisë, ndjenja e mungesës së të ardhmes, mosdurimi, mungesa e përkushtimit, argëtimet e dëmshme, janë faktorët të cilët me të vërtetë pengojnë progresin e punës në fushën e prodhimit. Do të thotë të rinj tan, të cilët mund të krijojnë për shembull një kompani me bazë shkencore dhe të kryejnë një pjesë të rëndësishme të punës, në mënyrë që edhe për vete të krijojnë të ardhurat, por edhe të sjellin dobi për vendin, në vend që të përkushtohen në projekte të tilla, shkojnë dhe humbin kohën me argëtime të dëmshme. Vlen të theksohet se kompanitë me bazë shkencore janë prej kompanive të suksesshme në Iran dhe aktualisht numri i këtyre kompanive në Iran ka arritur në mbi 7000. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, përveç sasisë, ka kërkuar edhe respektimin rigoroz të standardeve dhe cilësisë së këtyre kompanive dhe theksoi se elementi i nevojshëm për zhvillimin dhe forcimin e kompanive me bazë shkencore është ngritja e cilësisë së produkteve dhe reklamimi atyre produkteve në nivel të gjerë. Dhe ajo çfarë prodhohet në vend nuk duhet të importohet nga jashtë. Në fund të këtij takimi, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke i kushtuar vëmendje çështjes së eksportit dhe krijimit të kushteve të duhura për eksportin e produkteve të kompanisë me bazë shkencore të Iranit në vend të tjera, vlerësoi punën dhe kontributin e të rinjve dhe tha: "E lutim Zotin e Madhëruar t'u jap sukses ju në punën tuaj. E ardhmja ju takon ju. Gjeni vendin tuaj. Gjeni veten tuaj dhe përcaktohuni se në çfarë fushë mund të jepni kontribut për zhvillimin e vendit. Talenti dhe aftësia juaj duhet të tregohet edhe këtu, në mënyrë që të përcaktoni se çfarë pozite keni dhe çfarë roli mund të luani dhe të vendosni veten në atë pozitë dhe të punoni me zell dhe përkushtim." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit, e sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të njohjes së provincave Golestan që ndodhet në pjesën veriore të Iranit, në edicionet e kaluara u njohëm me pozitën gjeografike dhe me disa karakteristika natyrale, si dhe me disa rrethe dhe qytete të kësaj province. Duke marrë parasysh faktin se provinca e Golestanit është rajoni më i rëndësishëm me popullat turkmene në Iran, e pam të arsyeshme që edicionin e sotëm t'ja kushtojmë njohjes më tepër me popullatën turkmen. Turkmenët së bashku me fiset e tjera turke dhe mongole, që nga mijëra vjet më parë jetojnë në Azinë Qendrore. Baza e jetës së banorëve të këtyre fiseve sipas kushteve gjeografike, shoqërore dhe ambientaliste në të cilat jetojnë, është ndërtuar mbi blegtorinë dhe kultivimin e bagëtive. Ata për shkak të ndryshimit të klimës, ishin të detyruar që për çdo stin të vitit, së bashku me bagtin dhe me të gjithë gjërat e jetës, të jetojnë në një krahin të veçantë. Prandaj ata gjithnjë ishin në kërkim të kullotave me plot ujë dhe barë. Këto zhvendosje dhe kjo bredhje e vazhdueshme dhe mosqëndrimi në një vend të caktuar kanë bërë që fiset turkmene të jenë të lirë, të zellshëm dhe të guximshëm në jetë. Në këtë mënyrë ata çdo herë kur ishin të detyruar të gjejnë rajone të zhvilluara dhe pjellore, pa kur farë frike, sulmonin dhe luftonin. Prandaj mund të thuhet se disa prej arsyeve të sulmeve të fiseve turkmene në rajone të ndryshme kanë qenë thatësirat e mëdha, shtimi i popullsisë dhe ngordhja e papritur e bagtive. Sidoqoftë, gjithnjë ka qenë një lëvizje vazhdueshme e emigrimit dhe dyndjes së fiseve turke dhe mongole të Azisë Qendrore në drejtim të vendeve të tjera. Kjo lëvizje më shumë ishte në drejtim të Kinës dhe Iranit, për arsye se fushat e ftohta të Siberisë dhe rafshnalta e Tibetit me majat e larta të Himalajës nuk mund të ishin të përshtatshëm për vendosjen dhe jetesën e këtyre fiseve. Në këtë mënyrë, Irani përgjat historisë disa mijëra vjeçare të tij e deri në kohën kur mbretërit e dinastisë Sasanite sundonin me fuqi të madhe. Nga ana e pjesës verilindore, gjithnjë kanë qenë në kontakte me turqit dhe mongolët. Nga fundi i sundimit të dinastisë Sasanite, fiset turke dhe ato mongole të Azisë Qendrore, grupe kanë avancuar në drejtim të rajoneve veriore të Khorasanit dhe me kalimin e kohës, ata zgjeruan territorin e kullotave veriore dhe dimërore për bagëtitë e tyre dhe u afruan më tepër me qytetet iraniane, dhe një pjesë e tyre filluan të adaptohen me jetën fshatare dhe qytetare. Fiset mongole dhe turke në mënyrë graduale u njohën me civilizimin e kulturës burimore të Iranit, si dhe mësuan mënyrën e zgjerimit të vendit me anë të pushtimeve, dhe mësuan edhe mënyrën e administrimit të shtetit. Në realitet, sultanët e dinastive Gaznavi dhe Seljuk në Iran ishin pasardhës të fiseve turke që jetonin në përtenda e çadra, të cilët jetonin në përmjet kultivimit të bagëtive. Në shekullin e 3 Hijri Kamari, fiset turke u ndanë në disa degë të ndryshme, që një për këtyre degëve më pas themeloi fisin turkmen.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Popullata turkmene është formuar gjatë shekujve 7 dhe 8 Hijri Kamari dhe u shfaq baza e fiseve turkmene. Antarët e kësaj popullate kanë një pemë mitologjike dhe paraardhësi i përbashkët i tyre është Aguzhani, e më pas ata janë ndarë në grupe, fise, barqe dhe familje të shumta. Turkmenët që banojnë në Iran jetojnë nga lindja e liqenit Kaspike deri në kodrinat Marave në provincën Golestan e gjithashtu në rajonin Jargalan në provincën Khorasan. Turkmenët e Iranit përbojnë dy fise kryesore, Jomut dhe Goklan. Jomutët janë vendosur për skaj liqenit Kaspik dhe në rajone fushore, ndërsa Goklanët jetojnë në rajone me lugina të bjeshkëve Kelale dhe Goldigah. Dhe pasi ata nuk janë vendosur më herët se fiset e tjera, punojnë në bujqësi, kopshtari, kultivimin e bletës dhe mbjelljen e lulediellit. Natyrisht duhet thënë se në rajonin Jarglan, në provincën Khorasan, jetojnë edhe fiset Teke dhe Nohor. Turkmenët e flasin gjuhën turkmene. Gjuha turkmene nga aspekti lingvistikës konsiderohet si një prej degëve të gjuhës turke dhe hynë në grupin e gjuhëve Uralo-Altai. Gjuhët Uralo-Altai janë gjuhët e banorëve të Turkmenistanit të Kinës, që një prej degëve të saj është gjuha Uguzi, e cila konsiderohen rrënjët e gjuhës së sotme turkmene. Letërsia popullore turkmene ndahet në dy kategori: letërsia e shkruar dhe ajo gojore. Letërsia e shkruar e popullatës turkmene që jeton në Iran dhe Turkmenistan ka filluar rreth 500 vite më parë. Prej poetëve turkmen mund të përmenden figura të njohura si Dovlat Muhammed Azadi, që ka qenë prej poetëve të njohur të shekullit 12 Hijri Kamari, Mahtum Mohli Faragi, poet i madh turkmen, Gurban Dordi Zalili, prej poetëve klasik të shekullit të 13 Hijri Kamari, Mamduli Kemine, që ka lindur në vitin 1190 dhe ka vdekur në vitin 1260 Hijri Kamari, dhe shumë poetë të tjerë. Letërsia gojore apo folklori kësaj popullate të vjetër gjithashtu është i pasur dhe me plot potenciale, dhe ka ushtruar ndikim të konsiderueshëm mbi kulturën dhe civilizime në popujt fqinje. Llojet më të rëndësishme të letërsisë gojore turkmene janë tregimet, legjendat, proverbat, gjajgjëzët dhe këngët. Është më rëndësi të njihemi pak a shumë edhe me përmbajtjen e legjendave turkmene. Në legjendat turkmene flitet për jetën, heroizmat dhe luftrat e njerëzve të zellshëm dhe të privuar të shoqërisë. Dëshirat e aspiratat e heronjve turkmen në legjenda janë shpëtimi i njerëzve të fisit të tyre nga kthetrat e krerëve feudal dhe atyre arrogant. Heronjt në përgjithësi përballen me probleme dhe pengesa të ndryshme, e në çdo vend ata ngadhnjein mbi vështirësitë dhe problemet që sjellin lumturinë e fisit të tyre. Legjendat turkmene më shumë janë ruajtur duke u transmetuar në mënyrë gojore nga gjoksi në gjoks. Popullata turkmene gjithashtu janë pronare të një thesi të madh të proverbave me shprehje dhe idioma interesante, të cilat kanë një përmbledhje të eksperiencave, mendimeve dhe këshillave të etërve të tyre. Gjajgjëzat dhe enigmat gjithashtu janë një pjesë e letërsisë gojore të turkmenëve. Kjo degë, më shumë se degët e tjera të letërsisë gojore turkmene, ka qenë lidhur me jetën në tenda dhe endacake të kësaj popullate. Mirpo pjesa më e rëndësishme e letërsisë gojore të turkmenëve janë fjalët e rimuara dhe të renditura sipas melodisë apo këngët turkmene, që shumica e tyre janë krijuar nga bahshitët ose muzikantët e ndacak turkmen. Këto këngë kanë tematikë edukativo-morale dhe përshkruajnë bukuritë e natyrës. Lavdërimin e kafshëve, sidomos kalit, përmbajnë fjali dashurie dhe poezi të ndarjes nga dashuria, ankimim dhe rënkim e të tjera si këto. Edhe ninullat janë pjesë e letërsisë gojore turkmene që në gjuhën turkmene quhen hudi. Ninullat paraqesin plotësisht të gjithë dëshirat dhe idealet e grave turkmene, dhe nga këngët e pikëlluara dhe nga entuziazmi i mërzitur i tyre, mund të kuptohen dëshirat e tyre të brendshme. Në ninullat e nënave turkmene, e gjitha ajo çfarë ndodh në ambientin e jetës shprehet me gjuhën e ëmbël dhe recitohet në veshin e fëmijëve. Në këtë rast gjithashtu duhet thënë se turkmenët janë besimtarë të fesë islame dhe janë njerëz të thjeshtë, të mëshirshëm, të zotuar, të sinqertë në miqësi, aktiv, thonë të vërtetën dhe mikpritës. Në mesin e turkmenëve mikpritja ndaj mysafirëve njëkohësisht me thjeshtësinë shoqërohet me sinqeritet dhe dashuri të veçantë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.